Rekalde aretoak urtero eskaintzen ditu bi erresidentzi artista gazteontzat. Aurten bat izan da Nekatonean eta beste bat izan da Rotterdamen. Eta ordun, Nekatoneako hau bada SPI Litoral eta Sala Rekalde eta Diputazioaren arteko hitzarmen batetik sortutako lan aman komun bat, ez? SPI-k jartzen du etxea eta Rekaldek gestionatzen ditu diru laguntza proiektua gauzatzeko eta bizitzeko.
Zure proiektu altatu zuten hemen egiteko egonaldi bat, zergatik altatu zuten zure ustez, zure proiektua?
Egia esan, ez dakit juratuen funtzionatzeko era oso konplexua da, oso arraroa da, eta pertsona askon arten hitzarmendu behar dan zerbait da. Juratutan egona izenetan ere ez dut ulertu ere nola ailatzen dan azken konklusio eta azkenean negoziazio bat izaten da. Osea, que suposatzen dut, nere kasuan antzeko izan zala, ez?
Nola pasatu da, pixka bat? Zenbat emore induzu hemen daiako Nekatuenea gelo?
Iru hilabete.
Iru hilabete. Eta hor, proiektu bat mamitu duzu, izena du Bejazion, ez dakit erran behar dugun, eta esplikatzen diguzu, bizkat, zer egin duzun hiru hilabete horietan?
Bejazion ez da proiektu bat, ni banera man denpora musikariekin lan egiteko goguekin, esnekan gogua berriz estudioan bakarkako lan hortan sartzeko, eta nahi nun zerbait, beste harreman batzukin landu, ez? Eta hortarako musikariekin nahi nun lan egin. Orduan bururatu zitzaidan proiektu bat egitea musikariekin eta begiratzen nengon ze partitura izan zitekeen egokia nik buruan neukan ideia horrentzako, eta aukeratu nun edo bilatu nun Erik Sati kompositorearen partitura hau Bejaciones izena duena. Eta iruditzen zitzaidan oso ondo zetorkiola nere proiektuari, zen ere proiektuak azken finean planteatzen zuna edo kuestionatzen zuna zan ametsak lortzeko zer iteko gaigean, ez? Eta pixkat postura hortan jarri nahi ditu musikariak ere, ez? Nola beraiek sorkuntza hortan, saiatze hortan, musika egiten edo zerbait polita sortzen nahi hortan, askotan erronka asko jasaten dituzten edo ditugun, eta talkak eta frikzioak eta oztopo handiak, ez? Eta orduan hori proposatu nun, musikariak txintxilikatu eta areten kontra talkatzen zian bitartian partitura hori interpretatzen saiatzia.
Musikaria dira bi, uste dut, Sasso jole bat eta Arrabita jole bat. Zergatik bi instrumentoiek hautatu dituzu?
Berez pieza pianoko pieza bat da, baina piano bat ezen genduen txintxilikatu. Fizikoki oso, imposibilia ez dakit, baina oso zaila esan. Eta orduan hautatu nun saxo bat. Saxoa hautatu nunean, nahi gabe emanda etorri zan, violinistan aukera ere, ez? Ze, alde batetik kanpo utzi berri zan genitun, txintxilikatu edo kolpatu ezin zian instrumentu guztiak, izan bertzuten txikiak eta mugikorrak. Eta orduan, banekan aizeko instrumento bat eta nahi nun bestea kordakoa izatea.
Eta uste dut, entxeguak egiteko orduan, Hendaiako suitzaileen kasernara joan zaretela, pixka bat altura, gormak eta ikusteko, ez?
Hori da, gero espazioa, akzioa gauzatzeko espazioak, altura bat izan behartzun, tetxuak ezintzun faltua izan, ze azkenean 80 kiloko pertsona bat txintxilikatu bergendun, beraz, azkenean Hendaiako udaletxeak eskaini zigun espazio hau, utzi zigun 15 egunez lan egiteko, eta, egokia izan da.
Ez da arriskutsua, ez? Edo bai?
Ez da suertatu arriskutsua, izan zitekeen, agian bai.
Gero ikusgarri hau arte gune batera eramango duzue. Nola ematen da olako ikusgarri handi bat arte gune gela batera, nola sartzen da hori? Ze formatotan?
Guk akzioa egin genuen eta akziotikan erregistro desberdinak eta ditugu. Bat da audiozko edo soinu erregistroa, beste bat argazkia, beste bat bideoa, eta gero kolpatzen zian paretoien kontra kolpatzen zian hoien kontra, molde batzuk ata ditugu. Orduan, urtarrilak amarrean, Salarrekalden ikusgai egongo dana, praktikoak izategatikan, segurazki izango da moldeak, argazkiak eta viniloa.
Beraz hori da, ekintzoren grabaketa molde ezberdinetan erakutsiko duzu, ez?
Bai, forma desberdinetan gauzatu da, baina azkenean da momentu horren edo akzio horren erregistro bat.
Uh-huh. Zuar, lehen aldiz da, olako egonaldi bat egiten duzuna, edo...
Ez, orain dela bi urte egon nintzen Bregen zen.
Nunda hori?
Austrian. Austria eta Suizan mugan dagon herri txiki baten, beste bilabete. Eta bueno, gero egonaldiak bai izan ditut, baina Euskal Herrian, ez? Bilbo arten, Artelekun.
Beharrezkoa da artistentzako, esket olako egonaldiak bilatzeko guneak atxemaitea, bilatzea?
Bai, ni beti defendetzen dut, bai egonaldiak, bai beka mota guztiak, ez? Iruditzen zait artista gaztiontzat oso garrantzitsua dela ba, apoio instituzional hori edukitzea, ze azken finean mundu zail bat da, sartu nahi dugun hortan, eta ez badia horrelako ekintzak jorratzen, zure kabuz horrelako lan bat gauzatu alizatia, eta horrelako inguru giro batekin harremanetan jarri alizatia oso zaila da, ez?
Ikusi alko izango dugu zure proiektori hemen hurbil edo Bilbora joaiteko behartu izango gara?
Bueno, momentuz etorri Bilbora. Ez, benetan. Saiatzen ari gea 2012an Akitanian, ez dakigu Burdeosen edo Baionan edo non jarriko degun ikusgai, baina bai, saiatuko gera proiektua berriz ere ona buelta dadin hemengo jendeak ikusteko aukera izan dezan.
Ongi, ba, bine ezker zuari iruta goiena, bere azken proiektua beraz nekatuenean landutakoa, mamintutakoa aurkeztu daukula eta sorte hon, urtarrilaren 10tik goiti beraz Bilboko erakusketa Arteleku, ez Arteleku ez, barkatu, Bilboko ze erakusketa?
Salarrekalde.
Salarrekalden. Mila ezker.
Ezkerrik asko.